Doc Maes Glas. Anodd ddychmygu bod gan yr harbwr tawel clws hwn orffennol erchyll. Oddi yma fe ddanfonwyd Manila's copor i Lerpwl i'w cyfnewid am gaethweision yn Affrica a dod â'r cotwm a gynhyrchwyd gan gaethweision i feline cotwm Maes Glas. Roedd yr arfer yn fwy diweddar yn garedigach. Daeth gwasanaethau fferi ar dechrau'r ddenawfed ganrif ac ymlith y teithwyr oedd y pererinion o Lerpwl ac o Swydd Gaer Hirfryn oedd yn dod i chwilio am iachad corfforol neu am iachafdwriaeth ysbrydol yn ffynon Gwenffrewi tre ffynon. Mae pysgotwyr lleol yn dal i ddefnyddio'r doc. Nhw fi wrthyn cydweithio gyda cheidwaid yr adfordir i adnewyddu'r doc a'i ailagor yn 2010.
Os ydych chi'n sefyll yn yma, hanner cant o blynyddoedd yn ôl, be beth chi'n gweld? Wel, oedd ffactri Quartles, y ffactri mwyaf neu dreion yn y byd ar yr amser yna. Oedd y felin papur y Maes Glas, ôl ych chi, a'r hen waith hian y mostyn, lawr i'r afon ar y chwith. Oedd hang fwy ar wast o llefydd yma yn cael hyd i'r ffordd i'r afon. Ys byddwch chi'n sgota yma hadag hyn, byddwch chi'n dal lledod wood, flounders yn Saesneg neu flwcs, a sliwod os byddwch chi'n sgota efo apwyd, a lledod wood a saman os byddwch chi'n sgota efo rhwydi. Oedd y reit yma oedd chi'n dal flounders a briwiau mawr ar eu corff nhw. Mi oedd na wedi gynnal gocoes yn yr afon, ond yn 1963 gathon ni gia ber calad iawn. Mi lladdodd y cocoes i ffwrdd efo'r rew mawr yna. Ebyn 1979 oedd y cocoes wedi dod yn ôl ac oedd y digon i bob ac oedd ni'n hel nhw ar y banc yn Mostyn. Oedd y farchnad tri'n gwerthu cocoes oedd yn rŵg adeg hynny. Ac oedd ni ond yn cael 2.6 am gant o bwysad e, 50 kilos heddiw. £2.50, 50 kilos. Hen gwaith torri chefn oedd oedd. Trio hel 10 neu 15 cant mewn diwrnod. Oedd haid i chi gael ti'n gwneud hyn i chi gael neud waliaeth. Bysa ni'n meddwl brodweidio o un diwrnod bysa dynion yn cael 100 pint am gant o cocoes. Mae yna quarter wan. A ydy'r bobl sy'n hel cocoes, mae'n ymwneud wedi dal 300 o kilograms mewn diwrnod. 600 yn hen bwysau de. Dwi'n meddwl reit aml geis i'n geni hi fian de. Yr afon, mae'n dal i fod yr un lliw y goddad ac hynny. Ond dwan, mae dwn a'n lan. Mae'r Environment Agency yn cadw llygad bob was i'n mynd i fewn i'r afon heddiw. Os byddwch chi'n sgot am y wan, mae'n eich i jans dal lledod sbotiau coch, lledod fwd, lledod soles, whiting, codling, bass a mullet. Pethau lawr, maen nhw'n dal res, cathod môr, ni'n gael nhw de, a turbot. Os ydych chi'n lwcus. So neb yn fyw heddiw yn cofio y rafon yn sgota rhyw fath mae'n neud wan. Mae'n bendigedig. Wan, mae yna ddigon o gocoes a cregin gleision yn yr afon. A mae yna 50 o ddynion yn neud bywaliaeth yn hel nhw. A mae rhan wywel, mae lot o'n nhw yn landio yn y doc yma, lle ydych chi wan, diwring misodd o'r rha. Efallai chi'n gweld cychod bach yn rhwydi ar yr afon. Mae yna sgota rhyw fath wan, yn bydd yn neud canodd flynyddoedd yn ôl. Oedd Salmon yn dod yn ôl fel ddol nhw i stalwm. A so neb yn gwybod pam wedi'i ddweud y gwir de. Ond dyna pam, sos na ddim rhwydi am Salmon ar yr afon wan. Mae'r hen hawliau yna, hawliau sy'n gynnu ni i sgwta, wedi bod gynnu ni ers amser y Magna Carta. Ddim yn ni perthyn. Dyn nhw yn perthyn i ni yr hen hawliau yma. Dyn ni wantio edrych ar ei hôl nhw i'r bobl sy'n di gennu eto. Bysa'n gollad mawr i ni, a bysa'n ni'n colli nhw de. Mae rhywbeth gyffwrddus yn gwybod y beth bynnag bysyn digwydd, bysyn ni'n mynd llwgu.